mon père.
Tartu Peetri kiriku torni puitosa uuendustööde käigus leiti vana osa lammutamisel metallkapse. Ja esmaspäeval oli pidulik kapsli avamine ja selle sisuga tutvumine ja selle sisulise tseremoonia viis läbi Peetri koguduse õpetaja Hans Tooming.
Ma kõigepealt teen väikese ülevaate olukorrast, milles me viibime. Selle olukorra on meile kätte mänginud ajalooline õiglus, mis meie rahvale kinnitas, et me oleme peremehe õigustes sellel maal, millele me oleme aasta tuhandeid järjest põlvede kaupa sündinud. Ja 19. sajandi keskel valgus suur osa haritumast ja ettevõtlikumast maarahvast siia auväärsesse Tartu linna nii haridust kui tööd nõudma ja otsima. Ja seda rahvas sai siia üleliia palju, nii et aastal 1869, see on siis ka meie laulupidude traditsiooni alguse aasta, loodi linna valgunud eestlastele oma kogudus ja nad said õiguse ehitada omale pühakoda. 14 aastat käis see kogudus koos Jaani kirikus Saksa koguduse heal tahtel ja loal ning juba 14 aastat hiljem, aastal 1884 võis tuhandeid eestlasi tervitada nende oma rajatud pühakoda Peetri kirik, mille seinte vahel meilgi on täna au viibida. Varakad nad küll olid, aga mitte nii võimsad, et püstitada pojale tornid. Aastal 1903 jõuti nii kaugele, et see Peetri kirik sai sellise väljanägemise nagu meie ettekujutuses ja meie igapäeva tegemistes meid tervitab. Või nii nagu me sellest lihtsalt möödume, seda sageli isegi mitte tähele panemata, kui mõelda linnarahvast tervikuna. Ja aastast 1903 seisab siin torni kiivri tipus ülestõusmise ja igavese elu sümbol rist, mis on valmistatud Karl Julius Lesta töökojas ja selle kohta on siis risti küljes ka üles tähendatud üks ilus silt, mida võib sealt restaureerituna kohe-kohe nähagi. Ja edasine olukord oli selline, et kogudus kosus kuni aastani 1939-40, mil koguduse liikmeid oli 29 000, kujutage seda numbrit ette. Ja sealt peale hakkas muidugi väga keeruline olukord. 1941. aastal sai see kirik sõjatules kõvasti kannatada. See torn oli päris räsitud. Siin saalis istub üks mees, Ants Käkk, kes on näinud, kuidas torn oli viltu. See teras ehitis tõmmati suve, 1941. suve möödudes otseks ja pärast sõda ja Saksa okupatsiooni ajal lapiti tsinkplekiga nii nagu võimalused lubasid ja see lappimistöö on kestnud siis kuni meie päevadeni välja. Kui te internetist vaatate meie kodulehel seda pilti, mis sõja purustuste järel meie kirik endast kujutas, siis see on päris omapärane. Aga selle tipus me näeme säilinud risti osa ja selle risti alumise osa juurde minek toimuski siis alles aastal 2011. See, mis praegu Peetri kiriku juures toimub, sai alguse pärast jõulupühi 2010, kui siin ruumis viibiv tubli Eesti mees, Tartu linna patrioot Tiit Weber ütles need sõnad, et tema on nõus selle ilusa ja auväärse pühakoja restaureerimisele oma garantii andma. Ja selle garantii ajel siis valmisid kõik vajaminemad dokumentatsioonid. Esimesel juunil 2011 algas selle kiriku fassaadi ja peatorni renoveerimistöö. Ja see jõudis nüüd siis 15. augustil nii kaugele, et tornitipus sai alla võtta selle risti. 20. augustil Eesti taasiseseisvumise 20. aastapäeval sai sinna tornitippu pandud ka pisike rahvussümbol sinine must valge, mis on ka risti vaimus aastast 1884 selle kiriku valmimise aastal pühitsuse saanud. Nii et ta täidab väga hästi seda aset, mida ka rist meile sümboliseerib. 23. augustil, see on siis Molotov-Ribbentropi aastapäeval, millest lähtus see ebaõigus, mis ka meie kirikule osaks on saanud. Sellel päeval leiti siis torni tipu seest see silinder, mida me kohe avama hakkame. Ja samal päeval toodi see sealt ka alla. Nüüd natukese aja eest toimetasime selle tegevuse, et see silindri kaan sai avatud, sest see protsess oleks siin liiga pikalt aega võtnud, aga mis seal sees on, on sealt veel välja võtmata. Võtame ära selle spoola siit pea, mida on siit kastur. Võtan ta püsti. See oli inglistinaga kokku tinutatud, seetõttu ei olnud võimalik seda lihtsate vahenditega lahti joota. Siin kõigepealt on näha üks saksakeelne saitung. Ma isegi avan selle, et me näeksime, mis ta endas täpselt kujutab. 1903. aasta 26. septembri leht on see. Järgmine leht on samuti saksakeelne. See näitab siis olukorda Tartu linnas, milles meie sugu, vennad, esivanemad viimisid. On kesknädal 10.23. september. Ja nüüd tuleb siit üks klaasist torbik, mis väga lihtsalt ei välja tuua, on midagi kinni jäänud. Nii, ma hakkan nüüd lugema. Klaastoru avamisega me tegeleme hiljem. Me näeme siin. Olevik, number 35 aastast 1903, see on eestikeelne kirje.
See klaas silindere oli pakitud ajalehtede Olevik, Postimees ja Põhja-Liivimaa Zeitungi sisse. See aplaus tähendas nüüd seda, et silinder saate lahti.
Niivisi, palun väga. Kõigepealt me näeme Leipzigi evangeelse luterliku kiriku visitatsiooni protokolle. Siis Peetri kiriku nõukogu aruanne aasta 1901 kohta. Peetri kiriku nõukogu aruanne 1902 aasta kohta. Siis on Venemaa evangeelse luterliku kiriku aruanne aasta 1900 kohta, Peterburis 1901 välja antud. Siis ma võtan kõik selle pakijärjest välja. Jälle Venemaa luterliku kiriku kohta ülevaade aastast 1902. Nüüd tuleb välja piiskopi teated kogudustele Liivimaa kirikliku elu üle aastast 1902. Need on siis lähtunud Riias, sest Liivimaa piiskop oli Riia linnas. Nüüd tuleb siit välja jälle 1902. aasta ülevaade luterliku koguduste kohta. Siis leiame siit evangeeliumi luteruse koguduse abikassa Vene riigis, lehekene abikassa tööst 1901. aasta usupuhastuse pühaks. See abikassa toetas ka mingil määral selle kiriku ehitamist. Lend leht evangeelsete luterliku kirikute toetamise kohta aastast 1903 ja nüüd leiame käsikirjalist materjali. Kroonik. Püha Peetri koguduse kroonika Tartus aastast 1875 ja selle on kirja pannud Wilhelm Gottfried Eisenschmidt, Eesti üliõpilaste seltsi asutaja liige, Tartu Peetri koguduse esimene õpetaja. Seda aruannet hakkame siis rahulikult lugema ja sellega tõenäoliselt võtab oma aega sisustada keegi, kes oskab hästi koodikirjas saksa keelt lugeda ja tõlkida. Palun väga, siin ta on. Tartu Peetri koguduse liikmed, hulk allkirju ja siin on veel üks kirje. Selle aegse Tartu Peetri kiriku mängukoori juhataja ja kabeli ülevaataja Köst ja liikmed on oma nimed alla pannud. Siin nagu sisulist teksti ei ole, et see on lihtsalt kirjutatud üks unik nimes. Nii et kõige tõsisem ülevaade paistab siis meie kätte usaldatud olevat selles saksakeelses kroonikas, mida me siis hakkame tasapisi sorteerima. Me jääme nüüd korraks kõik seisma ja laulame lõpetuseks laulu Õnnistaja Hoia.
Sellel sügisel Lõuna-Eestis alustav noorte ettevõtluse arenguprogramm Entrum pärjati Eesti ettevõtluse parima edendaja auhinnaga. Tarja Saar on sihtasutuse Entrum tegevjuht. Entrumi puhul üllatas žüriid projekti väga läbimõeldud formaat, mis eelmisel aastal oli adresseeritud just Ida-Virumaa kakskeelsesse piirkonda ja tõi lisaks oodatud tulemustele kaasa ka palju positiivseid kõrvalemõusid lõimumisest koostööni. Ja nagu öeldud, siis sellel sügisel tuleb Entrum Lõuna-Eestisse.
Eelkõige tahaks tänada nii-öelda neid Entrum võrgustiku partnereid, kes on panustanud Entrum programmi Ida-Virumaalt, et alustades ettevõtluse arendustugistruktuuridest ja lõppkohalike omavalitsustega ja koolidega, kes andsid enda poolt ikka kõige parimalt selleks, et see projekt õnnestuks ja noored saaksid kõige parimal moel oma ettevõtlikust arendada. Aga nüüd seda uut õppeaastat vaadates eelkõige me loodame selle peale, et ka Lõuna-Eestis tulevad sama aktiivselt nii maakondlikud arenduskeskused, kellega koostust me seda programmi teeme, kui ka kohalikud omavalitsused, koolid, kohalikud ettevõtjad selle programmiga kaasa. Loodame ka sama heade tulemuste peale selle osas, et nii Ida-Virumaa noored on täis sellist energiat ja särtsu ja on valmis panustama oma koodupiirkonna arenguse. Ja ma usun, et Lõuna-Eesti noored on sama energilised ja sama aktiivsed ja me saame olla nendele abiks just nimelt oma seda ettevõtlikuse või sellise aktiivse eluhoiaku, mida võib sõnastada juhin oma elu ise nii-öelda selleks vajalike teadmiste ja oskuste õpetamisega ja vajalike kontaktide loomisega, sest Endrumi puhul on see, et kogu nii-öelda noorte projektide arendamine ja eluviimine käib ikkagi selliste valdkondade nagu tehnoloogia, loomemajandus, õkkumajandus ja heategevus nende valdkondade tippude juhendamisel ja koostöös kohalike omavalitsuste ja kohalike ettevõtjatega.
Nii et see on selline noorte ettevõtlikkuse programm ja eelmisel aastal oli teil seal üle 600 osalise. Mis moodi te olete seda tööd korraldanud ja mida seal ära tehakse siis?
Ja tõesti vastab tõele eelmine aasta osales programmis 644 Ida-Virumaa noort ja see programm oli korraldatud sellisel moel, et esiteks oli hästi atraktiivne noortele, teiseks kindlasti miks noored tahtsid ja viitsid programmis osada just see, sellepärast, et programm avanes nende jaoks väga palju võimalusi just nimelt oma ettevõtlikkuse või sellise soovi meie ühiskonda panustada kaudu, sest noored said aasta jooksul osaleda kokku oli läbi viid 8 sessiooni, mille raames toimusid nii inspiratsioonitunnid kui konkreetsed projektijuhtimise seminarid ja kohal käis väga palju tuntud ja prominentseid inimesi ja tipptegijad oma valdkondadest, näiteks Aivar Rehe, kes rääkis noortele, miks on oluline julgeda võtta riske ja näiteks Raadio 2000 Heidi Purga, kes rääkis noortele oma edulost ja sellest kuivõrd oluline ja miks oluline on pürkida nii-öelda kõrgemate eesmärkide poole ja ka kindlasti Endrum programmi patroonid Gert Kanter, Helen Siglina, Ilmar Raak, Tani Mihailova ja Vladimir Tšeltakov, kes igati pidi julgust noori just mõelda suurelt, algatada julgelt ja vastutada nii-öelda nende otsuste eest ja nende tegute eest, mis noored teevad.
Ja väga huvitav on see, et siin märkite ära, et ettevõtluse edendaja konkursi auhind kuulub kõigile Entrum programmi võrgustiku 200 partnerile. See on ju väga suur liikmeskond.
Absoluutselt, see on väga suur võrgustik. Ma arvan, et see tegelikult see ongi Endrum programmi edupant, et just nimelt noorte ettevõtlikuse arendamise tahavad ja panustavad nii palju erinevaid osapooli alustadest, nii nagu seda olen maininud, ettevõtlusinkubaatorid, ülikoolid, teised noorte programmid, sellised nagu Junior Achievement, konkursid, ajujaht ja tähed särama, ikka kohalikud omavalitsused, kes aitavad noori nagu teavad enda jaoks, mis on selle kohaliku elu kitsaskohad või probleemid ja koos nii-öelda nende kallal töötada. Kohalikud ettevõtjad, kellel on väga suur huvi selleks, et noori kaasata oma kodupiirkonna majanduslikku elu parandamisse. Et see võrgustik on tõesti väga-väga suur ja mõtleks ausalt, et ilma nii-öelda selle võrgustiku partnerit, et seda programmi ei oleks võimalik teha.
Aga kui te nüüd olete selles piirkonnas, kus te siiamaani tegutsesite väga edukas olnud, mis siis nüüd ajendas, et hakkate Lõuna-Eesti noortega rohkem tegelema?
Endrum on üleriigiline programm, mis tegutseb sellise roteerimise põhimõttel ja arendab noorte ettevõtlikkust kõikides Eesti maakondades. Ja meie jaoks on kindlasti oluline edastada see sõnum, et noorte ettevõtlikkust on vaja arendada mitte ainult Ida-Virumaal või Harjumaal, vaid tegelikult üle Eesti. Ja Lõuna-Eesti on Eesti üks prioriteetsemalt tähtsamaid nii-öelda piirkond, nii et kindlasti selle piirkonna noorte ettevõtlikkus on väga-väga oluline.
Mida noor inimene tegelikult siis, kui ta sellega, mida te pakute, liitub, mida ta tegelikult siis võidab või kuidas see mõju avaldab?
Eelkõige, kui me räägime meid tänapäevast noortest tihti peale maapiirkondades noored, kui me võtame näiteks konkreetselt Ida-Virumaa näiteks, mis on võib-olla natukene spetsiifiline, noored tihti peale ei julge mõelda selle peale, et nad on ühiskonna tähtis osa, et nad suudavad teha sama nii-öelda alustanud keskasvund panustada ühiskonda. Neil ei ole seda julgust üldse mõeldagi selle peale, et nad suudavad midagi ära teha, et nad suudavad oma elu juhtida, et nad suudavad midagi elus saavutada. Seetõttu osade sentrumprogrammis eelkõige nad saavad tohutult seda innustust ja et ma saan hakkama, neil tekib see selline hoiak. Ja see on minu elu, ma juhin oma elu ise, ma saan hakkama ja ma olen Eesti ühiskonna täis väärtuslik liige. Teiseks, kui see nii-öelda ettevõtlikkuse pisik või sellise aktiivse eluhoiaku pisik on juba noorel olemas, siis tegelikult meie noored tahavad konkreetselt seda ka kohe hakata rakendama. See, et on väga armuslikult vajalik on õpetada nendele, kuidas seda oma ettevõtlikkus rakendada ja õpetada neid teadmisi ja oskusi, mida läheb selleks vaja. Ja konkreetselt nüüd selle aktiivse eluhoiaku rakendamise aluseks on, on mingi oma idee, vormine, projektiks ja selle elluviimine. Ja kõige olusem selle juures on see, et see ei ole toimu kuskil kadunsaarel, vaid ikkagi noor õpib tegema seda koostöös kohaliku omavalitsusega ja muu partneritega, ettevõtjatega ja mittetulundussektori organisatsioonidega, et noore Entrum programmis õpib seda koostööd tegema. Ta saab nii-öelda neid oma ettevõtluste rakendamise väelike teadmise ja oskusi, seal hulgas projekti juhtimise nii-öelda oskusi, ta programmi vilisna oskab seda teha meeskonnas ja koostöös nii-öelda teiste partneritega. Ja mis kõige olulisem noorte jaoks on see, et nad kindlasti saavad need vajalikud kontaktid ja sidemed vastavate valdkondade nii-öelda tipptegijatega. Sellepärast, et noorte jaoks on väga oluline, et tema on selline tõeline tegija, ta saab, kui nad näiteks tegeleb muusikaga, et tahab muusikafestivali korraldada või luua oma muusikabändi, et ta saab nagu seda õppida, kuidas seda teha Helen Silna juhendamisel ja ta on nii-öelda, kohe on nii-öelda juba selle võrgustiku sees. Nii et Entrum programmis osales, tegelikult ta saab nii innustust kui ka teadmisi oskusi, kui ka nii-öelda vajalike kontakte selleks, et ütleme nii, et tegutseda selles välja valitud valdkonnas või Eesti ühiskonnas tervikuna täisväärtusliku liikmena.
Ja nagu öeldud, siis nüüd tuleb Entrum Lõuna-Eestisse. Praegu on selline ettevalmistav periood, et tegevus toimub oktoobrist maini. Aga mis moodi noored teid üles leiavad või teie noori?
21. september Valgama kutseõppekeskuses toimub Entrum tutvuskampaani Entrum koolinädal lanseerimine, kus kuva peal on Entrum programmi patroonid ja räägitakse täpsemalt, mis Entrum programm on ja mida see noortele annab. Ja sellega me alustame Entrum koolinädalat, mis kestab ajame 21. kuni 30. september ja käime läbi kõik Lõuna-Eesti, see tähendab Ligevamaa, Tartuma, Põlvama, Valgama ja Võruma üldharidus ja kutsekoolid. Ma võib-olla siin mainin seda, et Entrum programmi C-grupp on siis esimese teise kursuse, kui me räägime kutsekoolidest, õpilased ja siis üldhariduskoolides on 10. ja 11. klassi õpilased, ehk siis 16 kuni 17. Ja lisaks sellele on kindlasti info Entrum programmi kohta on selle veebi leheküljel ja nii-öelda kohalikus meedias. Et lõpetuseks võiks öelda tegelikult seda, et Entrum programm selle otsane sigrupp on küll noored. Aga laius lastus võib öelda, et noorte kaudu me arendame tegelikult terve piirkonda ja arendame seda nii täiskasvanud kui noorte seda võimet koostööd teha ja üheskoos oma piirkonda arendada.
Принесу я вам, друзья,
maapäev. Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi poljajandusuuringute keskuses oli õppepäev, kus tutvustati uusi ploomisorte, millised on soovitused viljeluseks ja uudiseks on ka see, et nii nagu õunapuude kasvatamine vegetatiivalusel hakkab hoogu võtma ka ploomide kasvatamine niisugusel moel. Ja mikrofoni juures on nüüd poljajandusuuringute keskuse teadurid Liidia Klaas ja Kersti Kahu. Ja mida saab siis öelda meie ploomikasvatuse tänase päeva kohta? Liidia Klaas, kuidas see sügis nüüd välja paistab siis?
Pole hullu. Isegi need hilised ploomid kannavad tänavu. Victoria, Jubileum, Perdrigon, isegi Stanley. Stanleyl on tüved kahjustatud. See on probleemiks ja paljudel puudel on tulnud hõbelehisus.
Aga no millest see nüüd on? See ei pruugi ju talvest olla. Siin on ju muud mõjurid ka ju.
On muid ka. Näiteks hõbelehisus ongi niimoodi, et kui ta on füsioloogiline, siis ta on tingitud nagu ainevahetusest. Tähendab puud nagu see liiga palav puudele ei meeldi, tekib stress, tekib selline ainevahetuse häire, ei saa korralikult puud toitu ja meil nagu kastmist ei ole. Kui ülevalt poolt vihma ei tule, siis meil nagu muud kastmist võimalust ei ole.
Ja ega see tavakasvataja ka tavaliselt ei kipu ikka kastma?
Noh, kui inimesel on kodus seal 1-2 puud, loomulikult ta aitab kaasa, paneb ikka mõne ämbritäie, aga kui meil on seal juba 300-400 seal poole hektari peal, siis loomulikult sellist võimalust ei ole. Meil oli kavas küll, et kunagi, et rajame selle niisutussüsteemi, aga noh, olge mausad, kõik takerdub raha taha.
Paraku see nii on, jah. Aga kui nüüd niimoodi üldisemalt vaadata, kas siis see pind, mis on ploomide all, kas see on nüüd vähenenud, on stabiilne või on siin uut juurde tulnud?
No nüüd nägite, kui palju oli täna huvilisi. Ikka need, kes registreerisid, neid oli vähem, palju rohkem tuli. Meil on hea meel, et inimesed tunnevad huvi. Kui ennemalt käis selline vanem generatsioon need asjahuvilised, aga täna oli nii palju noori, kes lihtsalt on asjast huvitatud. Ja väga hea oli kuulata, et mul ei ole ainult ütleme üks sort. Aias on seal kümneid sorte, üks selline kasvataja ja see on meil vesi meie veskile. Sellepärast me teemegi erinevaid uurimisi, et lõikame suvel, vaatame, kuidas saada seda suureks seda vilja. Et suvise lõikusega, õigemini ütleme kombineeritud lõikusega, me lõikame ühte puud nii suvel augusti alguses või juuli lõpus ja lõikame ka kevadel. Sellepärast, et kärpimine jääb kevadeks, aga ukste välja lõikamine mitte vajalike selliste üheaastaste okste välja lõikamine, selle teeme suvel.
Ja võt, see on üks selline saladuste seeria, mida tegelikult selline hobiploomi kasvataja ei valda, et millal sa selle puu kallale ja kuidas lähed, sellepärast, et talvel ei taha minna ja siis on viljad ja siis jääb aja jätta ja oskustest napib ka loomulikult.
No võt, et ma olen ise istiku kasvataja ja ma näen turu peal küsivad, et kas ploomi peab lõikama. No võt, ja siis täna siis saigi näidata, kuidas me lõikame ploome, mis on lõikamise põhimõtted, et inimesed, no tõesti, ta ei lõika ja siis on nii, et puu saagi raskusal mõne aastaga murdub. Et puule pead nagu juksuris käima, nii pead ka puud lõikama.
No ühest küljest on see muidugi hea näitaja, et vilju niivõrd palju on, et puule nii suures koormaks on, see on muidugi õnn, aga noh, alati käib ka siis see õnnetus kaasa. Aga te ütlesite, et on noori, kes tunnevad huvi, siis järelikult peab olema ka valik niisugune, et milliseid sorte on võimalik kasvatada, et kuidas nagu selles valdkonnas on. Et alati me küsime, et mis on siis nüüd uut?
Tähendab, kui ploomisortidest rääkida, siis meie sortiment on väga lai. Ja oleneb siis kasvatusest, kas inimene tahab mahekasvatust või siis ütleme tööstuslikku juba suuremal pinnal. Ja vastavalt sellele siis soovitama meie ka sorte. Ja muidugi peab ütlema, et praegune turu uuring näitab, et läheb paremini suure viljaline, roosaka ja kollaka värviga, vähem sinised ja kindlasti luu peaks olema lahti.
No aga turg nõuab äkene küll nüüd niisugust kraami, aga kes see kasvataja siis on? Kas nüüd tulevad siin mängu need suured hektarid või arvukas kasvatajaskond?
Tähendab ikkagi nii üks kui teine ütleme, kui see arvukas kasvatuskond, siis tema kasvatab rohkem enda jaoks. Aga need suuremad pinnad, nemad on juba valivad turule. sordid.
Nii ja siit muidugi nüüd siis edasi, et kas on mingisugune selline uuenduslik joon tulnud ka sinna, et paned sa selle ploomi aeda, et mis sa taga nüüd edasi pead tegema, et te rääkisite siin mahe kasvatamine, et aga kuidas siis nüüd puu ikka niimoodi üles kasvatada, et ta vilja annab?
Lisaks sellele, et uuendus on kindlasti olemas, et kui siiani kasvatati peamiselt ainult seemikalusel luuviljalisi, siis nüüd juba propageerime ka nii nagu õunapuudel vegetatiivaluseid. Ja vegetatiivalus, mis on tema eelis, puude kõrgused jäävad madalamaks, seoses sellega jääb nagu inimeselt tööd vähemaks, ta ei pea nii palju lõikama, neid puid kärpima, ütleme, ja isegi viljade kvaliteet vegetatiivalustel paraneb.
Kas te võite no, mingisuguse arvulise näite tuua, kui palju neid vegetatiivalusel võib olla juba ploome? Ilmselt väga vähe ikka.
Ütleme, väga vähe on siin pollis ja võib-olla niisugused eesrindlikumad kasvatajad üks ja teine rajab, aga ütleme, tõesti see pinnad on väikesed praegu. Sellepärast me neid õppepäevi teeme ja propageerimegi, et natuke läheks juba ka see, ütleme ka istiku kasvatusest alates juba rohkem läheks vegetatiivaluse peale.
No asjatundmatu inimene nüüd muidugi küsib, et aga milleks ta kõike tarvis on, et las see puu siis kasvab ilusasti ja sirgub?
No aga ma arvan, et kui puu läheb 3-4 meetrit, et kas te sealt kvaliteetsed vilja sealt lõpuks kätte saate, et ja võibolla lihtsam on, kui see puu on 2 meetrine. Aga te võtate selle ilusa vilja, ei pea seal redaliga ronima. Ja ka sama tõrje, ütleme, haiguskahjuri tõrje on ju hoopis lihtsam teha.
No aga see nüüd tähendab ju siis täiesti uut lähenemist ploomikasvatusele.
On jah, sellepärast, et me vaatsime täna sellist Rootsi sorti nagu jubileum. Kui mina Norras käisin, siis ma nägin seal, et need puud olid ilusad püstised, aga alus oli selline Saint-Julien A. Ja neid saab hektari peale panna tihedamalt kui meil rida. Te vahe on 4 meetrit ja vahereas on 3, siis näiteks jubileumi võib täiesti kasvatada 2 meetri peal ja hoida puud ilusti püstised, aga võra tuleb hoida hõre. Ja see ongi see, miks me täna näitasime võra lõikust, et kui tiheda võra puhul vili värvub halvasti. Iga vili tahab saada päikest ja kui vilju on palju, nii nagu ütleme Viktorial, siis lihtsalt tuleb osa vilju maha rebida juuli. Alguses, kui juulivarisemine on olnud, siis lihtsalt tuleb süda kõvaks teha ja osa vilju maha rebida. Ja see normeerimine käibki siis niimoodi, et need väikesed rohelised viljahakatised, muidu kõigepealt tuleb vaadata, kui see viljahakatis vigana on, eemaldada need enne kõike. Aga iga vili peab olema mitte kahe kaupa, vaid tuleb jätta ühe kaupa ja minimaalne viljavahe on 5 sentimeetrit, mida rohkem jätad, seda ilusamad suuremad viljad.
No teadlane muidugi teab, mida te teeb, aga kas te kujutate nüüd ette, et hobi loomi kasvata midagi niisugust ikka sellise südamerahuga ette võtab?
Jah, juba kujutan, sellepärast, et inimesed on aru saanud, et kui Viktoria kannab neid väikseid õõvastava lillakasroosa värviga maitsetuid ploome ja tuhandete kaupa seal puubel, siis inimene on juba nii tark, et ta saab aru, et osa tuleb ikkagi maha võtta ja nad ei võta ainult ploome maha, nad on ka aru saanud, et normeerida tuleb ka õuna ja pirni.
No ja tegelikult need kultuurid, kelledest te praegu rääkisite, need on nüüd juba pikemalt ju katsetatud, aga kui palju nüüd tarkust läheb vaja teil juurde veel saada, et nõu anda ja õpetada inimesi, et vegetatiivalusel ploomi kasvatus nüüd ikka niimoodi siis no, edasi läheks ikka, praegu on ju tõesti nii-öelda pioneeri sammud.
No ongi ja meie ise uurime ka seda, näiteks sisse toodud Lääne-Euroopas väga levinud alus Saint-Julien A, no ei saa kasvatada teda diploidsete peal, ühesõnaga need on sellised harilikku alõõtsa kultuursordid. Selle peal ta lihtsalt ei lähe, külmub ära ja meie katsetame ka näiteks Saint-Julien A peal Stanley külmub ära. Midagi teha ei ole, Stanley kui sort on ise natuke külmaõrn, aga alles jääb ta paremini alõõtsa peal ja vaat nüüd ongi niimoodi, et me katsetame milline sort, millisele alusele, sest me olge mausad, väga palju vegetatiivaluseid sisse tuua ei saa, sest me oleme ikka põhjamaad ja meil juba limiteerib kliima, et kõik meile ei sobi.
No ja muidugi nüüd, kui kiiresti teemaga edasi minna, siis ka see küsimus, et mida ploomiga peale hakata, kui ta ilusasti ja kvaliteetselt on üles kasvatatud.
Süüa toorelt nii palju kui jaksate.
Ja kui selgub, et ei jaksa enam rohkem, mis siis saab?
Siis annate naabrile, kellel ei ole või kes ise kasvatada ei saa või auselt öelda ikkagi kohe tarbida. Ja kes siis tahab, teeb mahla, kes tahab, teeb moosi.
Kuivatada juba viimasel ajal.
No see on vist üsna energiamahukas ettevõtmine.
Jah, aga olenevalt sortist. Kõik sortid muidugi ei kõlba kuivatamiseks, aga on sorte näiteks suhkrubloom, masaani väga edukalt.
Kas nüüd neid kogemusi, mida te olete siin polis nüüd saanud ja ilmselt tuleb juurde, on võimalik ka teie kodulehekülja vahendusele või internetis teada saada või tuleb käia ise koha peal uurida asja?
Põhiliselt, kus saab teavet, on õppepäevad, aga me kirjutame ka vastavaid populaarteaduslikke artikleid. Et ka nendest on võimalik saada teavet.
Nii et kellel ikka huvi on, see saab sellele teemale tasa hiljukesi läheneda, aga kas see algmaterjale on ka ikkagi niisugune, et teda on võimalik soovijal kätte saada või on siin ikka praegu natukene niimoodi, et kes ees see mees?
Tänapäeval on kõik asi kätte saada. Tähendab, meie tõime oma algmaterjal Loderi puukoolist Saksamaalt need Saint-Julienne alused ja ise me seda paljundada ei tohi, sellepärast, et kui kirjutad algirja, et sa saata endale, sa ei tohi paljundada. Paljundusõigust meil ei ole. Nii et me võime uurida, aga alust edasi kasvatada ei tohi, tuleb ikkagi selle inimese käest sisse osta, kellel on see paljundusõigus.
Mis siis huviline peab peale hakkama, ega ta ometi Saksamaale sõitma ei hakka?
Ei,
Rootsi.
Ei. Postiga tuleb kätte kõik asjad. Tänapäeval on väga lihtne. Ei pea kuskile sõitma, kõik tuleb ja või ostma lihtsalt istiku selle peal.
No see vegetatiivaluse ploom ilmselt vajab natukene teist lähenemist, et kui suurt pinda peaks siis, kui oletame, et noh, tahad kasvatada, ma ei tea, siis mitu peab võtma, 3, 4, 5, 6, kui niimoodi tagasihoidlikult oma koduajas peale hakata, et missuguse pinna peab siis reserveerima?
Ei, no kui tähendab püstise võraga istikuid 2-meetrise vahega ja 4 meetrit vahet, siis ei ole ju, inimene peab vaatama, kui suur ta aed on, kui palju ta sinna panna saab omale. Aga praegu, kui turu pealt osta istikuid, siis ma olen vaatanud, et ploomi on juba tulnud sisse selline alus SVG 1119. See on ka päris hea alus. Ta madaldab võra mingil määral. Siis on VVA 1, aga see teeb puu nii madalaks, et sealt nagu õiget saaki ei saa, tähendab puu kõrguseks võib seal jääda meeter poolteist, et see ka ei lähe, liiga käebus ka ei lähe, nii et Heljo Janesel on ajas väga palju erinevaid aluseid ja selle peale on siis näha, et millised sordid millega sobivad ja kui kõrge on puu ja erinevaid selliseid tunnuseid nagu saab seal vaadata nende alustega.
No, te natukene nüüd hirmutasite kuulajat nende numbritega, aga eks nende aluste puhul olegi puuviljanduses niimoodi, et siin tuleb vahet teha ja natukene peab ikka asjatundja ka olema. See tähendab, et midagi peab omale enne selgeks tegema, mitte ainult selle, et millist sorti ma tahan.
Ei loomulikult ja kellel ikkagi, no, kes tahab ikka südamest ploomi, no vahet pole, võiks ju alõtsja peal teda kasvatada ehk haralise ploomi alusel, aga selleks on aednikul käärid. Et ma ei lase seda puud teab, mis kõrgeks. Ma hoian alutsa peal taga 2,5 meetri kõrguse ja väga visakad vilju saan.
Kas teie olete selle sügise ploomiisu täis söönud ja mis sorts on olnud?
Piisavalt. Ma olen söönud Viktoriat juba. Sel aastal tulevad kõik asjad varem. Kodus sõin Liivi kollast. See on huvitaval kombel 2 nädalat varem kui muidu. Ja tänavu kõik asjad küpsevad varem. Viktoria, mis on nagu septembri keskel, tuleb tänavu augusti lõpus.
Ja teie?
Jaa, meie alustasime mahe ja suhkrubloomiga ja ma arvan, lõpetame ka Viktoriaga. Nii et meie periood on kuskil 1,5 kuud tuleb.
Ja kas see mahevili on kuidagi teistmoodi maitsvam?
No kindlasti, ma arvan,
et
ta on
tervislikum.
Täpselt. Tasub teada.
Tasub teada. Maasikakasvatajatel on üheks suureks tööks sügisel maasikalehtede lõikamine. Ja kuidas siin oleks võimalik natukene lihtsamalt läbi saada, niisuguseid katseid, kus kasutatakse põletamise tehnoloogiat, on läbi viidud Eesti Maaülikooli maheaias Eerikal. Ja lähemalt räägib niisugusest võttest Eesti Maaülikooli professor Kadri Karp.
Me katsetame nüüd, me ostsime mahekeskusele niisuguse aparaadi, mis põletab. Ja põletatakse kahte pidi seal porgandil, katsetati porgandi põletamist. siis porgandi puhul on umbrohtude põletamine. Aga siis maasikal me katsetame maasika enda põletamist. Ja miks? Sellepärast, et kõik kahjurid haigused kogunevad ju maasikal lehtedele. Ja maasika elutsükkel toimub siis selliselt, et esimene lehtede kasv on varakevadel, teine lehtede kasv on pärast saaki. Nii kui viimased marjad on korjatud, hakkab maasikas ajama uusi lehti. Järgmise aasta õiepungad moodustuvad praegu, augusti lõpus, kuni püsivate külmadeni. Nii et augusti lõpus hakkab, septembri kuu kõik läheb, sellest kõigest sõltub järgmise aasta saak. Nii et praegused tegevused, mis te teete maasika taimede juures, te panete aluse järgmiseks aastaks. Nii, ja mis siis põletamise, kuidas siis põletamine käib? Siin on näha põletatud need taimed, kus on need kuivand lehed. Me põletasime juuli lõpus, oligi kohe pärast saaki. Ja see peaks siis kõik need hallituste mädanike tekitajad ära põlema, siis kahjurid. Ja maasika puhul on probleemiks kedriklest, maasikalest, mis tegelikult ei ole putukad. Nad on ju ämblikulaadsed ja nendele ka taimekaitsevahendid ei mõjugi. Tegelikult maasikalestal ei olegi taimekaitsevahendid, millega teda pritsida. Vene ajal oli pii, mis mõjusid taime kaudu. Et kui putukas imes, sai mürgi ja suri. Meil on nüüd keelatud need taimekaitsevahendid, mis mõjuvad taime kaudu. Meil on need, mis kokkupuutega putukaid tapavad. Nii et sellepärast ongi selliseid kahjureid, mida me ei saagi tõrjuda. Aga ära põlevad nad kõik, olgu nad kes tahes. Siin niisugusel väiksel tükil kahjureid jälgida on raske, sest meil on nüüd erinevad katselapid eri osades segamini ja kahjurid liiguvad. Siin me vaatame seda, et kuidas see põletamine ise mõjub taimele. Et see masin, mida me siin katsetame, on umbrohu põletamise masin, ta ei ole maasika põletamise jaoks ja meie proovime, kuidas ta mõjutab nüüd maasika taime. Ja vaatame seda nüüd, kuidas algas lehtede kasv. Ja siin te näete, kõrvuti on siis kilemult, kus me pärast saaki lõikasime lehed ära. Siin on need, kus põletati lehed ära. No, silmaga on juba näha, et tegelikult see niitmine ja kilemults on maasikale rohkem meeldinud. Ja see põletamine, meil on siin kohe õunapukoore mults, rõhu õunapuid, mis lõigati ja siis hekseldati ära need oksad ja see pandi siia. Ja näha on, et see nüüd nii väga ei meeldi, aga kilega me muidugi põletada ei saa, sest kile sulab eks ole ülesse. Ja nüüd edasi muidugi, ega see taim võib järgi kasvada, et praegu neid lehti iga päevaga tuleb. Aga seda on nüüd küll näha, et siin põletamata taimed, te näete, siin on haigusi, punalaiksusi, kõike ja need lehed on täiesti terved. Siis teine asi, kui ma võtan siit ühe selle vana lehe, need lehed, mis siis kevadel kasvasid, nende fotosüntees on aeglustunud, nad on nii öelda raugastunud ja korjavadki kõik need haigused külge ja säilitavad ja nad on nakkusallikaks nendele uutele. Siis samas on nad uutele ka võtavad valguse ära, nad varjavad. Nüüd on uued lehed, eks ole täis valguses. Nii et sellel kas niitmisel või põletamisel on siis mitu efekti, et me likvideerime nakkuskolded, me anname ruumi valgust ja mida on veel uuritud füsioloogiliselt, et kui taimel midagi nüüd põletada või lõigata, siis tal on ka väetise vajadus väiksem, sest ta nagu forseerib ennast selle kahjustuse vastu võitlema. Et see taim, ütleme, piltlikult uneleb, ta on laisk, aga see, mis on põletatud, see on piitsa saanud ja nüüd tema toimetab. Nii et selline võib toimuda selle taime hingeelus. Nii et siin me vaatame siis lehtede toitainete sisaldusi ja siis muidugi ka maasikaid, kuidas siis maasika erinevatele keemilisele koostisele on siis need kõik need toimetamised mõjunud.
Teoreetiliselt peaks selline taim kauem ka ühe koha peal kestma. See 4-5 aastat, kui
väga õige. Seda me oleme teinud põletamise katseid ka tootmises, kus me põletasime põhuga, noh, nagu maapinnalt. Ja põletamisega tekib see efekt, et kui muidu maasika taim hakkab ju kerkima, ta ajab risoomidest ennast üles ja vanadus ongi sellega seoses, siis kui me teda põletame, siis me peaks hoidma teda kauem nooremana. Nii et siin on esimene põletamine. Võibolla kui te 3 aasta pärast tagasi tulete, siis on see 10 korda ilusam kui see kilega. Sest kilega on vananemine kiirem.
Kuidas see põletamise masin välja näe?
No võt, eks me paneme kodulehele üles selle pildi, et siis...
Ja mis ta mask on hiljem?
Tema maksis selles vanas Eesti rahas kuskil 100 000 krooni ringis. Nii et koduaiapidaja teda ratastel kõnnid üle rea.
Aga samas on olemas ka selliseid nii-öelda seljas kantavaid...
Leeklampid.
Leeklampiga
saab täpselt samuti, kui teil on see väike hulk, siis teie saate leeklampiga teha.
Üks räpina tegelane kirjutas maalehes vist, et tema paneb hõllu põnema, paneb ridade vahele selle ruki ja kui seal kõrs on kuivan.
Ja, võt seda põhupõletamist tegime ka meie 90-ndatel, aga põhuga on nüüd, esiteks koduaiapidajal ei ole ja teatavasti ka tootjatel on probleem, sest kui me räägime põldude suuruses, siis see on naeruväärne, sest tegelikult meil Eestis põllumäendus kaob. Meil ongi see puhas loodus.
Eestil on kavas minna üle ühtsele ädaabi telefoni numbrile 112 ja seetõttu siis on algaval õppeaastal Väike Maarja päästekoolis 20 Sisekaitseakadeemia päästekorraldajad asunud õppima uue laiendatud õppekava alusel, kus siis esmakordselt lisaks pääste ja kiirabi hädaabi teadete menetlemisele õpetatakse töötlema ka politsei valdkonna hädaabi kõnesid. Nii et siis, kui Eesti läheb üle ühtsele 112 hädaabi numbrile, siis on Eestil juba olemas hea ettevalmistuse saanud esimesed 60 universaalset päästekorraldajat. Sisekaitseakadeemia päästekolledžis õpetatakse pääste- ja kiirabi valdkonna ehk siis hädaabi numbrile 112 saabuvate hädaabi teadete töötlemist juba 5 aastat. Ning tulenevalt siis siseministeeriumi plaanist minna alates 2014. aastast üle riigi ühtsele hädaabi numbrile 112 hakatakse akadeemias siis koolitama universaalseid päästekorraldajaid, kes suudaksid ette sattuneid abistada praktiliselt kõigis ette tulevates probleemides, sealhulgas siis ka politseilist sekkumist vajavates. Aga 12. septembrini saavad mikro- ja väike ettevõtjad taotleda põllumajandusregistrite ja informatsiooniametist toetust investeeringuteks, millega kaasajastada maapiirkondades ettevõtlust, luua töökohti ja pakkuda teenuseid väljaspool traditsioonilist põllumajandustootmist. Käesolevas taotlusvoorus on maaelu mitmekesistamise väikeprojektide toetuste maksmiseks 10,2 miljonit eurot. Üks taotleja võib saada toetust programm perioodil, see on siis 2007. Kuni 2013. aastani 100 000 eurot. Jätkub seekord toetust rohkem kui 100 ettevõtjale. Ka no, on teada, et maainimene tahab koha peal kasutada selliseid teenuseid nagu linnane, mitmesuguseid remontitöökoja võimalusi, pesumaja rätsepa juures käia, kingsepa juures, iluteenuseid ja palju muud. Ka põllumajandustootjatele on selle meetmete abil võimalik teenuseid pakkuda, viljakuivati, põhupeletite tootmine, heinarullimine, villaviski ja see loetel on muidugi ilmselt ikka üsna pikk. Puhkajad ja külalised tahavad eest leida majutus ja söögikohti, kuhu minna sauna ja ratsutama, et osta ka kohaliku käsitööd ja sooja leiba. Varasemad taotlusvoorud on näidanud, et maa ettevõtjatel on põnevaid ja originaalseid ideid ja ellu viidud projektid aitavad tõsta maaelu kvaliteeti ning toovad kohale tuntust ja uusi külastajaid ja see omakorda suurendab kohalik inimeste võimalusi tööd leida, teenuseid ja kaupu müüa. Maaelu mitmekesistamise investeeringutoetuse abil saab rajada või parendada ettevõtluseks vajalike hooneid, soetada ja paigaldada seadmeid, investeerida tootmise kaasaastamisse, turu uuringutesse, litsentsi või patenti saamisse, bioenergia tootmisse ja turustuse eesmärgil toetuse saamise. Tingimustega saab muidugi põhjalikumalt tutvuda Põllumajandusregistrite informatsiooniameti koduleheküljel. Ja toetusi võetakse vastu kuni 12. septembrini, seejärel algab dokumentide menetlemine ning toetuse määramise tähtaeg on järgmise aasta 16. jaanuar. Selle meetme käimas olev taotlusvoor on siis programmperioodi jooksul juba viies. Kokku on neljas taotlusvoorus laekunud 972 taotlust 102,7 miljoni euro saamiseks. Toetussoove on muidugi alati olnud rohkem kui vooru eelarves raha. Kokku on PRIA määranud 612 ettevõtjale 55 miljoni euro ulatuses toetusi. Pärast toetuse määramist on ettevõtjatel 2 aastat aega oma projekt ellu viia ja PRIA-le kuludokumendid esitada ja seejärel siis maksab PRIA toetuse välja. Ja PRIA soovitab siiski alustada projektide ellu viimist võimalikult varakult, sest kiiresti muutuvad turusituatsioonid, ehituses sealjuures muidugi ei saaks siis hiljem takistuseks. Maaelu mitmekesistamise meetme toetusi on Põllumajandusregistrite ja informatsiooniamet seni maksnud välja kokku 23,2 miljoni euro ulatuses. Nii et head peale hakkamist, mina olen Hillar Peetsja, kohtumiseni taas nädala pärast. maapäev.